Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Iso shogirdlariga ibodatda savodli bo'lish muhim ekanligi haqida misol keltirdi. Bir shaharda Xudodan qo'rqmaydigan va odamlarni mensimaydigan qozi yashar ekan. O'sha shaharda bir beva ayol ham bor ekan. Bu ayol ha deb qozining yoniga borib, da'vogar kishi bilan o'rtamizdagi masalaga nisbatan adolatli qaror chiqaring deb aytar ekan. Qozi avvaliga bevaning istaganini bajargisi kelmabdi. Ammo keyin o'zicha o'ylabdi. Garchi men Tangridan qo'rqmaydigan va odamlarni mensimaydigan kishi bo'lsam-da, bu beva ayol oldimga kelaverib jig'imga tekkani uchun uning masalasi bo'yicha adolatli qaror chiqara qolay. Bo'lmasa jonimdan to'ydirib yuboradi debdi. Keyin Iso ushbu masalani tushuntirib shunday deydi. Bu adolatsiz qozining aytgan gapiga e'tibor berdingizmi? Unda nahotki, Xudo unga kechayu kunduz yolvarayotgan tanlanganlari uchun adolatni o'rnatmasa. Iso bu so'zlari bilan otasi haqida nima demoqchi? Albatta, Tangrimiz ushbu adolatsiz qoziga o'xshamaydi. Hatto adolatsiz qozi tinimsiz qilingan iltimoslarga javob bergan bo'lsa, adolatli va mehribon bo'lgan Xudo o'z xizmatchilarining tinimsiz aytilgan iltijolariga javob berishi shubhasiz. Shuning uchun Iso sizlarga aytib qo'yay. Xudo ular uchun adolatni tezda o'rnatadi deydi. Ko'pincha oddiy va kambag'al kishilarga adolatsiz yo'l tutishadi. Obro'li va boy kishilarga esa iltifot ko'rsatishadi. Ammo Xudo adolat ila yo'l tutadi. Vaqti kelganda u yovuzlarni jazolab, xizmatchilarga esa abadiy hayotni beradi. Beva ayolnikiga o'xshash imon kimda bor? Isoni tinglayotganlarning qanchasi Xudo bo'lish kerakligini ta'kidladi. Endi esa Iso ibodatning kuchiga ishonish haqida savol beradi. Biroq inson o'g'li qaytib kelganida yer yuzida bunda iymonni toparmikan? Uning so'zlari shundan dalolat beradiki, Masih qaytib kelganida bunda iymon hammada ham bo'lmaydi. Isoni tinglayotganlardan ba'zilari o'z iymoni bilan mag'rurlanishadi. Ular o'zlarini adil hisoblab, boshqalarni nazar pisand qilishmaydi. Shuning uchun Iso ularga qaratib quyidagi masalni gapirib beradi. Ikki kishi ibodat qilish uchun ma'batga kiribdi. Ulardan biri farzi, ikkinchisi esa soliqchi ekan. Farzi tik turgancha ichida shunday deya ibodat qilibdi. Yo Xudoyim, senga ming qatla shukurki, men boshqalar singari talonchi, adolatsiz, zinokor hamda mana bu soliqchi kabi emasman. Men haftasiga 2 marta roza tutib, olgan hamma narsamdan ushur beraman. Farzilar soxta odilligini ko'z-ko'z qilib, boshqalarda ta'sirot qoldirishga intilishardi. Ular roza tutish uchun dushanba va payshanba kunlarini belgilashdi. Odatda bu kunlarni bozor gavjum bo'lgani uchun ularni ko'pchilik ko'rardi. Bundan tashqari ular hatto arzimas o'tlardan sinchkovlik bilan ushur berishardi. Iso masalining davomida shunday deydi. Soliqchi esa chetroqda turib, hatto boshini ko'kka ko'tarishga ham jur'at eta olmasdi. U ko'ksiga urgancha shunday debdi. Ey Tangrim, men gunohkorga rahim qil. Ha, soliqchi o'z gunohlarini kamtarlik bilan tan oldi. Keyin Iso quyidagicha xulosa qiladi. Sizlarga aytib qo'yay, Xudoning nazarida bu odam nargisdan ko'ra oqlanib uyga ketadi. Boisi kim o'zini yuqori tutsa, pasaytiriladi. Kimki o'zini past olib yursa, yuksaltiriladi. Shunday qilib, Iso kamtarlikning muhimligini ta'kidlaydi. Bu o'ziga ishongan va mavqiga katta ahamiyat beradigan farzilarning orasida o'sib ulg'aygan shogirdlari uchun foydali maslahatdir. Darhaqiqat, Isoning bu maslahati uning hamma izdoshlariga foydali bo'ladi.